Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Place your money line, prop or parlay bets with the king of sportsbooks today. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. 21 plus and present in Ohio, subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in 7 days. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER in partnership with MGM Northfield Park.
Say goodbye to your credit card rewards. Greedy corporate mega stores, led by Walmart and Target, are pushing for a law in Congress to take away your hard-earned cash back and travel points to line their pockets. The Durbin-Marshall credit card bill would enact harmful credit card routing mandates that would end credit card rewards as we know it. If you love your credit card rewards, tell your lawmakers, hands off my rewards. Tell them to oppose the Durbin-Marshall credit card bill.
Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Grainger, we're here for you, with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgrainger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
P1 Gang Adventure and Mystery Series, Case File Number 7, Maskara ni Longhino, Kabanata 18, Balik sa Boak. Nasaan kaya yung aso? Nakasilip sila ni Joe sa bakod ng lumang bahay sa Boak. Dumampot ng ilang peraso ng maliliit na bato si Joe. Lumingalinga ang dalagita. Nang matiyak na walang taong nakatingin, ay saka ipinukol ni Joe ang hawak na bato sa pintuang kahoy ng bahay. Walang nangyari. Muling binato ni Joe ang pintuan. Tahimik pa rin ang buong kabahayan. Saka lamang napangiti ang dalawa. Ibig sabihin, walang tao sa loob at hindi rin nakakawala ang makalaking aso. Maliksing nilukso ng dalawa ang bakod at nagtungo sila sa dakong likuran ng bahay. Nakalak, sabi ni Kiko matapos subukang pihitin ang tatangahan ng pinto. Pati ang bintana, nakasara rin, ani ni Joe. Sumilip sa salaming bintana si Joe pero madilim ang loob ng kabahayan. Nakasilip si Kiko pero wala silang makita kahit ano. Idinikit ng dalawa ang mga muka sa salamin at itinakip ang mga kamay sa magkabilang panig ng muka upang matakpan ang liwanag ng araw. May nakikita? Naputol ang tanong ni Joe nang biglang sumungaw ang mabangis at malaking muka ng Doberman sa bintana.
Ah!
Sabay na sigaw ni na Joe at Kiko na kapwa nabuwal sa lupa dahil sa gulat. Patuloy sa pagkahol ang asong si Bruno mula sa loob ng bahay. Kahit sarado ang buong kabahayan ay naririnig pa rin ni na Joe ang nakakatakot na kahol ng aso.
Buwisit na aso yan, papatayin pa ako sa nerbiyos.
Bulalas ni Joe nang medyo makabawi sa pagkagitla. Si Kiko ay habol ang hininga. Kumakabog ang puso at bahagyang nanginginig ang tuhod habang tumatayo. Tinulungan ni Kiko na makatayo si Joe. Galit na galit pa rin si Bruno. Kitang-kita ang malaking pangil nito. Sa bawat kahol ay tumatalamsik ang laway nito sa salamin ng bintana. Nang matiyak ni Kiko na hindi makakalabas ng bahay ang malaking aso, ay tinahulan din yun ito. "Arf ka rin," matapang na sabi ni Kiko. "Isang bagay ang sigurado. May bukas mang pinto, hindi tayo pwedeng pumasok ng bahay," sabi ni Job. Inikot ng dalawa ang bakuran ng kabahayan, ngunit wala silang nakitang kahinahinalang bagay. "Nasayang lang yata ang pagod natin," naiinis na sabi ni Joe. "Walang ibang bagay sa bakuran kundi yung tambak ng basura sa likuran." Sa sinabi ni Joe ay biglang nagkatingin ang dalawa. "Basurahan, di ba't doon nakita ni Boging ang kapa ng Murion?" sabi ni Kiko. "Oo nga, baka ugali ni Mang Rigor ang magtago ng mga bagay sa basurahan." Mabilis nilang tinakbo ang maliit na imbak ng basura. May amoy na iyon at maraming bangaw at langaw na lilipad-lipad. "Oh, ladies first," sabi ni Kiko kay Jo na nakaturo sa basurahan. Yumuko pa iyon na parang konde na nagbibigay pugay sa isang prinsesa. Pero ang ibig sabihin, ang dalagita ang unang maghalukay sa basurahan. "Age before beauty." Matamis ang ngiting ganti ni Joe kasabay ng paatras na hakbang palayo sa mabahong basura. Nang makitang hindi magpapauto si Joe ay iniangat ni Kiko ang kanang kamay. Itinikom iyon na parang manununtok. "Hanggang tatlo. Matalo ang maghahalukay."
"Sige."
Mabilis na tanggap ni Joe sa hamon. Ikinuyom din ng dalagita ang kanyang kamao at nagsimula silang mag-jack and poi. "Kunting! Yes! Talo ka! 3-2 ang score." Masayang sigaw ni Kiko na nagsasasayaw pa. "Ang OA mo?" Nakasimangot na saway ni Joe sa kasama habang nandidiring nilapitan ang basurahan. Pero wise pa rin si Taray. Naghanap muna siya ng patpat para iyon ang panghalukay niya.
"Psst, mong daya."
"Bakit? Kasama ba sa usapan natin na kailangan kamayin ko yung basura?" sagot ni Joe habang hinahalukay na ang basurahan.
"Yuck, ang bantot, amoy tain ng aso,"
sabi ni Kiko na lumayo ng kaunti. Mahina ang sikmura ni Kiko sa mababahong amoy. Si Joe naman ay mariing pisil-pisil ang ilong upang makontra ang masangsang na amoy. Mahigit kalahati na ang nagagalaw ni Joe nang may sumabit na tela sa dulo ng patpat. Kulay asul iyon. Gutay-gutay na. Sa itsura ay dating tela ng t-shirt.
"Kiko!"
tawag ni Joe sa kasama. Inilayo ni Joe ang tela mula sa basurahan at inilapag iyon sa lupa.
"Ano bang nangyari dyan? Parang nilapa ng leon,"
tanong ni Kiko na lumuhod upang higit na papag-aralan ang telang asul.
"Na Doberman ka mo," nangingilabot na sabi ni Joe.
"Baliktarin mo nga, Joe. Parang may nakasulat sa likod."
Kailangan pang ayusin ni Kiko ang gutay-gutay na tela para magkadikit ng maayos ang mga letra. Kulang-kulang na ang mga letra, pero sa pagtsatsaga ni Kiko ay may nabuong mga kataga. Binasa ni Kiko ang nabuo.
"Nos-gia-an-keho." "Nos-gia-an-keho?"
Takang ulit ni Joe.
"Ano ba yan? Wikang Kastila ba o Latin?"
Napatayo si Kiko. Nakakunot noo. Tila hinahamon ng mga titik ang kakayahan niyon. Naglakad-lakad ang binatilyo. Pabalik-balik sa habaan ng bakuran. Habang naglalakad ay hinihimas niyon ang hikaw sa kaliwang tenga at paulit-ulit na inuusal ang Nos Gia Ankeho. Sinamantala ni Joe ang pag-iisip ni Kiko. Ibinalik ng dalagita ang mga kinalkal na basura sa dati. Sa ganoong paraan ay hindi maghihinala si Rigor. Pangalawang balik na ni Kiko sa paglalakad nang bigla iyong mapatigil. Parang ilaw na nagliwanag ang mukha ng binatilyo. Mabilis na bumalik sa kinaroroonan ni Najo. Kitang kita ang kasabikan sa mukha. Kinuha ni Kiko ang hawak na patpat ni Jo. Yumuko iyon at nagsulat sa lupa. Manghang pinanood ni Jo ang binatilyo habang sinusulat ang mga katagang inuusal. Eto, Jo, ang mga naiwang kataga sa t-shirt. Paliwanag ni Kiko. Alam nating kulang-kulang na ang mga letra, diba? Dahil nasira na nga yung damit. Eh kung paghiwa-hiwalayin ko ang mga kataga ng ganito at gawin kong ganto. Isinulat ni Kiko ang mga kataga sa lupa. Ngunit sa pagkakataong iyon ay nilagyan ni Kiko ng salungguhit ang mga espasyo sa pagitan ng ilang letra. Kaya ang lumabas ay Nos Blank 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 Ja An Blank Blank Ke Blank Ho Blank. Ngayon, Jo, fill in the blanks. Nostalgia Antique Shop. Bulalas ni Jo na tuwang-tuwang na paayos sa kasama. Ang galing mo naman, Keiko. Thank you, thank you. Tatango-tangong sagot ng binatilyo na kumaway-kaway pa sa mga imaginary fans sa paligid. Eto na ang hard evidence na hinahanap ni Daddy sa atin. Eto ang mag-uugnay kay Mang Darius at kay Mang Rigor. Masayang sabi ni Joe. Tara na, umuwi na tayo para maipakita agad natin yan sa Daddy mo. Yaya ni Kiko. Masayang masaya na ang dalawa nang biglang. Yan ang akala nyo! Galit na sabi ng boses ng lalaki mula sa likuran ng dalawa. Nagulat at napapihit si Najo at Kiko nang may humablot sa gutay-gutay na t-shirt. Sabay na nawalan ng kulay ang mukha ng dalawa sa nakita.
Mang Rigor?
Gitlang na pabulalas na sabi ni Joe. To be continued.
Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Place your money line, prop, or parlay bets with the king of sportsbooks today. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. 21 plus and present in Ohio, subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in 7 days. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER in partnership with MGM Northfield Park.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful, fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99 cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar S Franks for 99 cents each when you buy 5 or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.